Ja, vi skal videre med Peters brev, som vi er ved at gennemgå her i menigheden. Og jeg hedder som sagt Johannes og kommer herinde, om ikke til dagligt, så i hvert fald nogenlunde hver søndag sammen med min familie. Og ikke på den måde sådan ansat eller lønnet til det her, men gør det frivilligt og arbejder til dagligt ellers i politiet, men er kaldet til at forkynde Guds ord og fortælle om det, som Bibelen fortæller om livet og om troen og om det håb, som vi har i troen på Jesus. Og vi er som sagt i gang med at kigge på Peters brev, 1. Peters brev i det Nye Testamente. Og vi er kommet til den tekst, som står i kapitel 3. Hvis man har lyst til at følge med, så tror jeg, der ligger nogle bibler ude på bordene der. Det er på side 1116, at teksten er fra. Og vi læser i dag fra kapitel 3, fra vers 8 og til 22. Og vi har den tradition herinde, at når vi læser fra Guds ord, fordi det er Guds hellige ord, så rejser vi os op i respekt for det. Og det vil vi gøre. Og vi læser dagens tekst i Jesu navn fra 1. Peter kapitel 3 og vers 8 og frem. Og til slut, lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jeres regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led en gang for menneskers synder som retfærdig, led han for uretfærdig skyld for at føre til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som du frelser jer. Ikke en fjernelse af læmets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen. Skal vi sidde ned. Vi vil bede sammen. Kære Jesus, tak fordi vi må være samlet her i dag, for at endnu en gang lytte til dit ord. Far, du har en tekst til os i dag, som handler om formaninger, og som kalder os til, at vi indretter vores liv, vores adfærd og vores livsførelse efter dit ord. Og far, ind i det, der er vi helt afhængige af, at vi kan hvile hos dig og blive hos dig. både i medgang og modgang, når vi synes, det lykkes, men også når vi synes, vi fejler. For det gør vi. Jeg beder dig om, at du må opmuntre os nu ved dit ord, og styrke os, og at vi må høre dit ord, sådan som du har talt det, i kærlighed og på tilgivelsens grund. Beder vi dig om, at du må komme og tale til os alle i dag. Amen. Teksten, vi har foran os her, den lander midt ned i formaningsafsnittet, som Peter han har i sit brev til de menigheder, han skriver til i Lilleasien. Og vi har faktisk ikke fået den første del af formaningsafsnittet gennemgået, fordi der lige var afbud sidste søndag, som egentlig starter med omkring kapitel 2, og så frem til det tekstafsnit, som vi netop lige har læst. Så Peter, han er altså i fuld sving, kan man sige, lige her, hvor vi dumper ned med den del af sit brev, som er det, man kan kalde formaningsafsnittet, eller vejledningsafsnittet, retledningsafsnittet i hans brev til menighederne, om hvad de skal tage sig i jagt for, og om hvordan at de skal leve i troen på Jesus. Og vi er så kommet nu til kapitel 3, vers 8, og vi lander sådan set midt ned i det her. Og det skal vi kigge på. Og der er sådan tre ting, jeg sådan vil prøve at fokusere på i talen her. Det første, fordi at vi ligesom lander ned i det, uden egentlig i gennemgangen at have taget hul på det her med formaninger, så skal vi zoome lidt ud fra teksten, og så lige prøve at kigge lidt på sådan formaningerne i det hele taget. Jeg vil starte med at sige lidt om, hvordan vi måske kan have det med formaninger, når vi læser det i Guds ord. Så skal vi kigge lidt på formaningernes formål, og så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på nogle af de konkrete formaninger, som vi møder her i teksten. Men først sådan lidt mere overordnet, hvordan vi lige har det, når vi læser formaningerne. Jeg tror, det er meget individuelt, hvordan vi møder og læser formaningerne. Det kan skifte hos os, tror jeg, fra tid til anden, alt efter, hvordan vi lige går og har det med vores tro, og med Jesus, og i vores liv i det hele taget. Men jeg tror, at der kan være, i nogle perioder i hvert fald, være sådan, at vi kan have det lidt stramt med ordet formaning, altså selve ordet formaning. Sådan i sin sprogforståelse, der kan vi nemt opfatte det ord som noget belærende, som noget bedrevidende, som noget kritiserende, at vi formanes. Og en naturlig reaktion vil ofte være, at vi kan reagere på det begreb med en form for skepsis, en form for modstand, og måske en reservation og tilbagetrækning. Noget af det, som måske i vores sammenhæng kan gøre, at vi reagerer på den måde, det er fordi formaninger i sin grundforståelse egentlig taler til handling. Siger, der er noget, vi skal gøre mere af, og noget, vi skal aflægge os. Og lige i vores tradition, altså her, hvor vores menighed er vokset op, de kirkefædre, vi er rundet af, og den tradition, som ligger til grund for den måde, vi tænker kirke på, den lutherske tilgang og den rosenianske tilgang og den pietistiske tilgang, der er det her med troen og handlinger måske noget, som er blevet nedtonet, fordi vi har en tradition for, at vi i høj grad fokuserer på den del af evangeliet, som handler om, at vi jo er frelst ved noget, og vi intet kan gøre eller skal gøre for at fortjene os den frelse, den tilgivelse, som Gud har givet os. Og det er jo sandt, og det er godt, og det er enormt vigtigt, måske også mere vigtigt i tiden, end vi måske egentlig tænker over. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at når vi møder formaningsafsnittet, så kan vi godt blive en smule forvirret i vores tradition. Fordi hvordan er det lige, jeg skal forholde mig til de her formaningsafsnit, som jo i den grad kalder på adfærd, handlinger, at ændre noget, at gøre noget. Så kan vi blive forvirret, fordi vi måske bliver usikre på, hvad der er op og ned. Så er der også en anden helt grundlæggende ting, som Bibelen også taler om, og det er, at formaningerne taler jo om Guds vilje med os. Det er Guds lov, vilje, udtrykt til os om, hvordan han ønsker, at vi skal leve. Og hele grundforudsætningen i den kristne tro er egentlig, at vi har grundlæggende alle sammen en modstand mod Gud, en modstand mod hans lov, en modstand mod hans vilje, og at ville det, han gerne vil. Så uagtet, at vi er kommet til tro, så lever den kraft også i os, at vi grundlæggende egentlig har modstand imod det. Jeg tror også, at noget af det, der gør, at vi kan have en modstand mod formaningerne, det kan skyldes, at vi måske for ofte møder, hører eller taler om Bibelens konkrete formaninger løsrevet fra Bibelens centrale frelsesbudskab. Måske gør vi for ofte det, at vi dumper ned netop i formaningerne, og så får vi ligesom ikke, fordi der ikke er tid til at tage sådan hele perspektivet med hver gang, så får vi talt meget konkret om de ting. Men misser måske det, som er hele grundforudsætningen for overhovedet at kunne tale om formaninger, hvad der er drivkraften bag den. Og måske er det også det, vi oplever, når vi som kristne ude i vores omgangskreds og taler omkring de her ting, så er det jo ofte det, folk stødes på. Alt det, som Guds ord taler om, at vi skal afholde os fra, og det, vi skal gøre. Og så er det der, vi møder vores venner, som måske ikke deler troen eller de synspunkter, vi har. Og så opstår diskussionerne løsredet fra det, som egentlig er hele frelsesgrunden. Og så misser vi noget af det, som er en meget, meget vigtig pointe i forhold til formaninger, nemlig formaningernes grundvold, grundlag, udgangspunkt. Og det kan gøre, at vi trækker os, også når vi lytter til formaningerne, det kan gøre, at vi trækker os i vores fællesskaber med dem, som ikke tror, fordi det bliver svært for os. Fordi det er der, vi møder samtalen først. Og når vi så gør det på den her måde, hvor vi dumper ned i Peters formaninger, så er der jo en risiko for, at der sker det samme, også her i den her prædiken. At vi misser noget af det, der er grundlaget for det, som Peter han nu taler om, når han formaner os. Og fordi vi så heller ikke lige havde den første gennemgang af formaningsafsnittet sidste gang, så har jeg valgt egentlig lige at prøve at zoome lidt mere ind på det, for at få lagt den grundvold, inden vi taler om de centrale formaninger, der er i afsnittet her. Og det, der er enormt vigtigt at holde fast i, hvis vi bare bliver i Peters brev, det er det, som vi også skal høre lige om lidt, når vi skal have dåb. Det, som egentlig Peter lægger til grund for hele sit brev, de første vers i kapitel 1, som starter med vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Det er dåbsteksten. Den skal vi høre om ikke så længe, når vi skal bære Elisabeth frem. Og Peter skriver om den også i vores afsnit, at dåben, det er ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud, grundlagt ved det faktum, at Jesus levede her på jorden, opfyldte Guds lov, udfyldte Guds vilje, besejrede døden, genopstod, og den dag i dag, mens jeg står her, lige nu, mens du sidder og trækker vejret her, har al magt i himlen og på jorden. Det har han. Nu. Lige nu. I den verden, som når du tænker på den og læser om den i medierne, måske synes, er sat fuldstændig uden for nogen form for kontrollerende magt. Men det er ikke sandheden. Han har al magt i himlen og på jorden. Og det er den herre og den magt, som Elisabeth døbes ind til et fællesskab med. Og som når vi synger, vil du følge mig, vil du hvile i min favn og lad mig blive hos dig. Det er grundlaget. Det er frelsen. Det er at være blevet flyttet fra fortabelsens rige over i det evige livs rige. Og det er det, Bibelens formaninger retter sig mod. Det nye, levede liv. Det frelste liv. Det liv, som har et håb. Og det retter sig mod vores adfærd på den grundvold. Sand bibelsk formaning sker altid på nådens fundament, på løftets grund. Det er lidt ligesom i et ægteskab. Vi giver et ægteskabsløfte til hinanden, et løfte om at ville elske og ære til døden skiller os. Jesus døde for dig, og Gud har knyttet sit løfte til ham, at det han har gjort er nok, og at hans sejr den gælder uanset hvad. Når jeg er gift med Amalie og har givet mit løfte til hende, så står det ægteskab jo ved magt i kraft af løftet, og fordi Gud har sagt, at sådan skal det være, og sådan er det, fordi jeg har gjort det i hans vidne og nogle af jeres vidners nærværelse. Så det står ved magt. Men jeg ændrer jo ikke ved, at jeg hver evig eneste dag skal træde ind i det ægteskab. At jeg hver eneste dag skal være fokuseret på, at der er noget, der skal gøres, og der er noget, der skal undlades. Der er noget, jeg skal holde mig fra, og der er noget, jeg skal stræbe efter. Fordi sådan er det. Og sådan er det også i forholdet til Gud. Grundlaget er lagt. Vi er frelst ved tro. Og så er der et liv, som vi skal vokse ind i, og vokse på, og vokse ved, og næres af. I Titus er der et ret fantastisk vers, som handler om det her, som vi også kalder helliggørelse, hvor der står i kapitel 3, vers 11, at Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Frelsen er altså grundlagt på nåden, og den nåde, står der, opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Det er nåden, der opdrager os til. Før var vi under loven, og loven havde den virkning, at den afslørede for os, at det stod skidt til med os. At vi har brug for den nåde. Og når vi modtager den nåde og den frelse på det gratis grundlag, så skifter loven karakter til at være en opdrager på nådens grund, til at hjælpe os til at vokse i troen, til at vokse, til at ligne ham mere og mere, og lade livet, Guds vilje, springe ud i fuld flor. Så det her med at blive kristen, og det at have en kristen identitet, den opstår ikke sådan set ved den enkeltes beslutning, eller tilslutning til en bestemt livsanskuelse, eller filosofi, eller doktriner, ligesom at melde sig ind i et politisk parti, og så bekende sig til at være konservativ, eller socialdemokrat, eller hvad det nu måtte være. Nej, kristenlivet handler om liv og død. At være kristen vil sige, at Gud har afsløret en virkelighed for os om livet, som tidligere var skjult for os, og som vi nu er frelst fra, og frelst til et nyt liv. Vi er blevet afsløret i syndens og dødens virkelighed, og den nære sammenhæng, der er mellem den synd, der er i verden, den lidelse, der er, og den lidelse, Jesus tog på sig, den død, han døde, og den sejr, han vandt i opstandelsen. At være kristen vil sige, at man er kommet til tro på, at Gud ved Jesu liv, død og opstandelse, har brudt den her dødens magt, og at livet ikke slutter efter døden. En kristen har et håb om, at det liv, vi har her, ikke er livet selv, men at der er et liv efter dette liv. Et forandret liv. Et liv, hvor denne verdens kaos ikke længere haver og hersker. Og derfor skriver Peter også i sit kapitel eller sit brev, at vi er udlændinge. Og derfor var det en fantastisk sang også, jeg havde faktisk tænkt på den, efter jeg var blevet færdig med at forberede mig, at det ville være dejligt at se den her børnesang, for den handler netop det. To skridt frem og et tilbage. For vi er på vej hjem. Og vi er der snart. Og det er vi kun på grundlag af det, Jesus har gjort. Det kan godt være, at sandet brænder. Vi kender ikke helt vejen frem. Men han går med. Vil du hvile hos mig? Så det at være kristen, det betyder, at vi lever i en bevidsthed om, at dette liv er midlertidigt, og der er noget helt andet at vente. Og så skal vi juble med en uudsigelig forklaret glæde, når vi kommer frem til vores mål, vores sjælsfrelse. Så vores kristendom og vores kristne identitet er ikke grundlagt i, hvor høj grad det lykkes os at opretholde en moralsk og en etisk standard. Det beror alene på det faktum, at Jesus han er lykkedes med at opfylde alle kravene og leve et fuldkomment liv, sejre over synden og døden, og har tændt ved sin opstandelse et lys i dødens mørke. Og der er håb for alle, som tror. Et håb om et evigt liv, som rækker forbi døden, ja ind i evigheden. Og det får vi helt gratis på nådens grund. Ved at troen den vækkes i os, ikke ved vores beslutning om, at vi skal tilslutte os et kristen moralkodex, men ved at vi hører ordet om Jesus. Ved at lytte om det, han har gjort for os. Den tro, den kan vi kun få i mødet med Jesu kærlighed. Så Guds nåde og kærlighed er altid fundamentet for bibelsk formaning. For formaningerne taler opdragelse til det nye liv, vi har fået ved troen på Jesus. Så når du dumper ned i et formaningsafsnit i Bibelen, i din bibellæsning eller til forkyndelse eller noget, og du begynder at få de her lidt urolige tanker omkring, hvordan skal jeg skille de her ting ad omkring de krav, der stilles til mig i forhold til min adfærd, og så nådens grund, så er det en god idé, sådan helt lavpraktisk, at læse lidt bagud i teksten, og så lede efter de bitte små sammenhængende ord. Typisk et ord som derfor. Fordi derfor, også i vores tekst her, for eksempel kapitel 1, eller brevet her, kapitel 1, vers 13, hvor der står, vær derfor overvågne, eller kapitel 2, vers 1, derfor skal I aflægge. Det refererer til en begrundelse. Hvorfor skal vi det? Fordi I er kaldet til det i kraft af det, Jesus har gjort for jer. Fordi I er frelst. Fordi I har fået livet. Fordi I er fuldkomne i Guds øjne. Fordi der ikke står mere og skal gøres. Fordi du ikke kan lægge et eneste bære en eneste ting mere ind til Gud, som skal fortjene dig til evigt liv. Fordi der ikke findes noget, du kan bringe frem, så lev i det. Derfor gør det. Og det er altid på det grundlag, at formaningerne skal høres. Og hvad er så formålet med de bibelske formaninger? Det kunne vi finde mange steder i Bibelen, og vi kommer også til at kigge på nogle af stederne med nogle henvisninger. Men hvis vi bare sådan skal blive i vores tekst her og kigge lidt på, hvad siger Peter sådan lige i den tekst, vi møder her omkring noget af formålet med de her formaninger, ja, så har jeg valgt egentlig at dykke ned i vers 15, hvor der står, I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerter og altid være rede til forsvar for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Vi skal hellige os Herren Kristus i vores hjerter, og vi skal være parat til at forsvare vores tro over for enhver, som kræver os til regnskab for det håb, vi har. Og det vil jeg egentlig tage udgangspunkt i. Vi kan tage udgangspunkt mange andre steder, men nu er det her, der er vores tekst. At hellige Jesus i vores hjerter er egentlig den samme pointe, som Peter han nævner i kapitel 1, vers 14 og 15, hvor han derom skriver, at vi er kaldet til at være hellige, og at vi skal være hellige i hele vores livsførelse. Vi taler om det som helliggørelse. Det her med at hellige Jesus i vores hjerte, det kan vi læse om mange steder, hvad det vil sige. Jeg har plukket nogle ting ud, som jeg synes talte til mig i min forberedelse. Blandt andet i Filipperbrevet, der står der, at vi skal hellige, nu knytter jeg det til, dette med at hellige Jesus i vores hjerter, at vi skal hellige vores hjerter, vil sige, at vi skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er der en hel prædiken i, og det har vi ikke tid til. Men der er noget i det for den enkelte af os, at tage det med hjem og så sige, okay, hvis jeg så lige studerer Jesu liv og den måde, han levede på, og hvordan det var, han agerede i den verden, han gik i og levede i blandt mennesker. Alle de beretninger, der er om, hvordan han møder mennesker, hvad han gør, hvad han siger og hvordan han behandler dem. Det sind, du møder, når du møder Jesu beretninger, skal du dykke ned i og lade dig opdrage af til at stræbe efter i videst muligt omfang og have det samme sind over for den, der sidder lige ved siden af dig. Og lige om lidt, så er der en anden en, der sidder ved siden af dig, fordi så er du et andet sted. Så sidder du i en bus, eller du står i Netto, eller du er sammen med en arbejdskammerat eller en studiekammerat. For det er altid næsten, der er i fokus. Og næsten er ikke altid en, du selv bestemmer. Det er en, du møder på din vej. Og den næste er vi kaldet til at have et sind over for, som var i Kristus Jesus. Vi har talt om det før os, at hellige os Jesus i vores hjerte vil sige, at vi gennem formaningerne, når vi hører dem, lader os opdrage til at leve efter Guds vilje. Det var det der Titus vers. Det vil jeg ikke sige mere om. Det har jeg brugt tid på. At hellige os Jesus i vores hjerte vil sige, at vi skærper vores sind og tanker på sandheden om livet. Peter, han taler om det her i kapitel 1, vers 13, hvor han har formuleringen, vi skal gøre sindet rede. Det vil sige, at vi skal fokusere hele tiden vores tænkning og vores tilgang til at vurdere livet og leve livet ud fra den virkelighed, som er blevet vist for os, da vi er kommet til tro. At vi lever i en verden, der dybest set er falden, og som lever på lånt tid, og hvor synden stadigvæk har sin indflydelse i tænkningen på alle niveauer og på alle emner, som gør, at livet bliver forkvaklet, bliver forvirret, bliver uigennemskueligt og bliver svært at navigere i. Og der skal vi lade os inspirere, dykke ned i den virkelighed, som Guds ord præsenterer os for, sådan som Gud havde tænkt det fra starten. Så vi stille og roligt ved Guds ånd og ved Guds visdom får evne til at pille de strukturer fra hinanden og få klarsyn ind i en verden, som er forvirret og forkvaklet. Vi helliger os Jesus i vores hjerter, når vi ikke blot er ordets hører, men ordets gøre, jævnfør Jakobs brev. Og der skal vi lige gå om. Det er side 1110. Kapitel 1, vers 25. Den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glem som hører, men en gerningens gøre, han skal være salig ved det, han gør. At hellige Jesus i vores hjerter er altså ikke blot at høre ordet, men også at handle derefter. Når vi konkret og praktisk tager formaningerne til os og lader dem komme til udtryk, som konkret adfærd i vores dagligdag. Og læg mærke til den grundvold, Jakob lægger og tager som forudsætning for, at vi ikke ender med at blive en glemsom hører, men en gerningens gøre. Han starter med at sige, den der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og så er vi tilbage ved det, som vi helt startede med. Frihedens fuldkomne lov, det er Kristus. Han er frihedens fuldkomne lov, for i ham er alle Guds løfter og hele loven opfyldt. Den, der fordyber sig i det som grundvold, får styrke og kraft og evne til ikke blot at høre, men også at blive ordets gør. For som Paulus også skriver til Thessalonikerne, for der I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det i sandhed er, Guds ord. Og så kommer det. Og det virker i jer, som tror. Det kan ikke andet end gøre en virkning. Så sandt som vi tager imod det, som Guds ord, som det i sandhed er. Og så helliger vi også Jesus i vores hjerter, når vi forsvarer vores tro over for enhver, der kræver os til regnskab for det håb, vi har. Peter nævner det med at hellige Jesus i vores hjerte i sammenhæng med det, at vi også vil møde modstand. Og vi er over i vores afsnit her fra i dag, kapitel 3, over i vers 15. Peter nævner, at det med at hellige Jesus i vores hjerter, det også fører til, at vi vil møde modstand og hån og bagtagelse og lidelse på grund af vores gode lidelsesførelse. Vers 13-16. For den sande kristne livsførelse, den kan ikke gå ubemærket hen. Den vil sætte sig spor og gøre indtryk i dem, vi vandrer blandt. Og det er vi faktisk også kaldet til at gøre. Det er en del af pointen, også med formaningerne og det at vokse i den kristne tro og styrkes. Jesus siger det, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Det er en pointe i sig selv, at det skal gøre en forskel, og det skal være et vidnesbyrd for andre mennesker, den måde vi lever på, og det vil det også gøre. Men læg mærke til det, som Peter han skriver i vers 15, når han siger, at vi skal være klar til at forsvare vores tro. Og det skal vi, når vi bliver stillet til regnskab for. Og der kan man godt komme til at tænke for de holdninger, I har, de meninger, I har, de værdier, I har. Det står der ikke. Det vil også være rigtigt. Men jeg er så utroligt glad for, at det Peter han skriver her, når I bliver stillet til regnskab for det håb, I har. Hvor ofte går vi ikke i forsvar, apropos det jeg startede med at sige, som måske også gør, at vi trækker os en lille smule, når vi hører om formaningerne. Hvor ofte går vi ikke i forsvar for de holdninger, vi har? Fordi det netop er holdningerne, vi bliver angrebet på. Fordi det er de etiske og moralske og kristne værdier, som vi står på. Hvor ofte har jeg ikke trukket mig fra nogle af de samtaler og bekendt min tro, fordi jeg føler mig usikker på at skulle forsvare alle de etiske og moralske holdninger. Og det jeg siger her, det er ikke, at det ikke skal ske, for det skal det. Vi skal stå fast på Guds ufejlbarlige ord. Men jeg må også erkende nogle gange, at jeg kan ikke altid forklare Guds ord og det sammenhæng over for den verden, jeg møder, når jeg bliver stillet til regnskab for mange forskellige holdninger og etiske værdier. Jeg kommer til kort. Jeg har ikke indsigten. Jeg bliver usikker. Jeg er måske usikker på, hvor jeg selv står henne, sådan rent etisk. Jeg er måske usikker på, om jeg kæmper måske selv med Guds ord lige nøjagtigt på det punkt. Og så bliver det svært for mig. Men det skal forsvares. Men det er bare ikke os alle forundt, nøgternt og savligt at kunne forsvare hele den kristne etik og moral. Det kan vi ikke alle sammen. Og det tror jeg ikke, vi skal kunne. Men vi skal bede om, at Gud han udruster vores menighed med forskellige nådegaver til, at der er nogen, der i særlig grad har fået en indsigt, visdom og dømmekraft til at kunne gøre det der. Fordi vi er alle sammen et lem på et leme. Og der hjælper og bidrager vi hinanden til, at Kristi fylde må nås. Og der har vi forskellige opgaver. Og derfor så tror jeg heller ikke, at vi alle skal kunne forsvare det hele. Og de af os, som ikke har fået den særlige nådegave, må med frimodighed tage udgangspunkt i det, Peter han skriver her, og tage det udgangspunkt i vores forsvar for vores tro, hvor vi kan sige det måske på den her måde. Jeg har den her holdning. Jeg tilslutter mig den her sandhed. Jeg har det her standpunkt, fordi jeg har et håb om et evigt liv efter døden. Jeg har en tro, som har overbevist mig om, at det her liv, vi lever sammen med hinanden her på jorden, er så forskruet, så forkvaklet, så fordrejet, så vildfarent, at vi i utrolig mange forhold ikke længere kan gennemskue, hvad der er ondt og hvad der er godt. Men alt det, det lægger jeg i designerens hånd. Ham, som står bag alt liv. Ham, som ved sit ord skabte det hele. Og det håb har jeg. Og jeg ved godt, det ikke er tilfredsstillende for dig, som stiller mig til ansvar for noget helt specifikt. Men jeg forsvarer mit håb og min tro. Og det håb, det har jeg. At jeg ved troen på ham ejer et evigt liv, og en dag i et nu skal jeg stå foran ham med et klarsyn og en uudsigelig forklaret glæde, når jeg kommer hjem til mit endelige mål, min sjæls frelse. Det kan jeg sige til dig. Jeg ved godt, det ikke er tilfredsstillende for dig, fordi det giver dig måske ikke svar på, hvorfor du har en holdning til homofili og til køn og kønsneutralitet og alle mulige ting, som er oppe i luften. Jeg ved godt, det giver dig ikke et tilfredsstillende svar. Jeg kæmper måske også selv med nogle ting, men det kan jeg sige dig. Jeg forsvarer min tro på, at jeg har et håb om, at jeg er i Herrens hånd, og han fører mig hele vejen igennem. Sandet brænder under mine fødder, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvor vej det går hen, og jeg kan ikke svare på det hele. Nej, men jeg har et håb, og det kan ingen tage fra mig. Og det står jeg på. Og i øvrigt, så har jeg telefonnummer til Torben. Skal du ringe til ham? Eller nogen andre. I min menighed, som du kan komme og snakke med, om lige præcis det der. Og så må vi bede den nådegave frem. Og så må vi slutte op i forbøn om dem, som står der og kæmper i medier, og hvor de ellers bliver stillet til regnskab for nogle ting, som er svære. Må vi slutte op om dem. Og bede og hjælpe dem om visdom og indsigt og dømmekraft til at kunne gøre det. Den type trosforsvar, tror jeg, er en udlevelse af formaningen i vers 16. Men I skal gøre det, altså forsvare jeres tro, med sagtmodighed og Guds frygt. Og med en god samvittighed. Du må gøre det med en god samvittighed. Sagt modigt. Og med Guds frygt. Og den type trosforsvar er i den grad at hellige Kristus i dit hjerte. De bibelske formaninger hjælper os til ikke at falde fra troen. Det står der i Hebræerne 3, 12-14. Formaningerne hjælper os til at holde ud, også igennem de lidelser, vi påføres, når vi holder fast i vores tro og lever den ud i verden. Den knytter os stærkere og tættere til Guds ord. Og lidelsen kommer vi ikke udenom. Hvis vi gør det onde, så vil vi lide under de konsekvenser, som synden uundgåeligt fører med sig. Det ser vi jo i en verden, som er havet af synd med krig og død og ødelæggelse, og hvordan folk de taler dårligt til hinanden og behandler hinanden dårligt, og hvor løgnen er løgn og bliver pakket ind i et forsøg på at være sandhed og meget andet. Vi kommer til at lide under det ved at gøre det onde. Men lidelsen vil vi også møde, når vi stiller os ind under det nye livs regler. Det gode liv, det som Gud kalder os til, for vi bliver stillet til regnskab for vores tro. Men, siger Guds ord, det er bedre at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Og her peger Peter igen på Jesus som kilden til trøst og opmuntring for os, fordi, som han skriver, han led én gang for menneskers synder, og det gjorde han som retfærdig. Der led han for alle de uretfærdige skyld for at føre til Gud. Der er en fantastisk sammenhæng her, at når du kommer til tro på Jesus, så får du et lidelsesfællesskab med ham. Så når du lider, fordi du holder fast i, at du tror på Jesus, og der er evigt liv i ham, så vil du måske møde modstand og lidelse. Men der lider du sammen med Kristus for de uretfærdige skyld. Fordi de vil se vores livsførelse. Og i sidste ende pris Gud salig. Og det er ikke din lidelse, der så gør, at folk bliver frelst. Men din lidelse peger på Jesu lidelse, at du holder ud. Og folk vil undres. Hvorfor finder du dig i den uretfærdighed? Hvorfor står du ikke op over for det der? Hvorfor lader du dig ikke sådan... Hvorfor tillader du at blive beskyldt for de der ting? Hvorfor giver du ikke tilbage med samme mønt? Hvorfor står du ikke op over for det der? Og nogle gange skal vi tåle at blive kritiseret. Tåle at blive set ned på. Og folk vil undres. Det gør jeg, fordi Kristus han led for min skyld. Han tålte det hele og meget mere end mig. Og derfor så kaldes vi nu til de her formaninger, som teksten stiller os over for, og vi skal bare blive dem, der er mange i Bibelen. Men helt grundlæggende kan man sige, at de formaninger, vi møder, som kommer i vers 8, kan samles i, vær en velsignelse for andre, fordi I er kaldet til at arve velsignelse. Fordi du er kaldet til at arve velsignelse, så vær en velsignelse for din næste, uanset om denne behandler dig uretfærdigt. Vær en velsignelse. Fordi du er kaldet til at arve velsignelse, så vær en velsignelse for din næste, uanset om denne gør noget ondt mod dig. Fordi du er kaldet til at arve velsignelse, så vær en velsignelse for din næste, uanset om din næste taler grimt til dig. Fordi du er kaldet til at arve velsignelse, så vær en velsignelse for din næste, uanset om denne kræver dig til regnskab for din tro. Og så kommer der sådan en oplistning af ting, som er med til at hjælpe os til at være en sådan velsignelse. Lev i enighed. Der står længere nede i vers 11, at vi skal søge freden. Ja, vi skal endda stræbe efter den. Vi skal vise medfølelse. Vi skal vise broderkærlighed, barmhjertighed, være ydmyge. Vi skal ikke gengælde ondt med ondt eller skældsord med skældsord. Og her kommer vi meget nemt til, når vi letter de her ting, så begynder vi at evaluere os selv, så kigger vi ind i os selv og siger, okay, hvordan er det gået de sidste 14 dage, de sidste år, de sidste lang tid? Og så bliver det meget indadskuende. Og der er der selvfølgelig også en pointe i, at Gud vil sætte fingeren ned på nogle svage punkter i vores liv, som vi skal forholde os til. Men ud fra teksten her og fra formaningernes grundstruktur i det hele taget, så er der jo altid en bydeform i det. Der er altid et gør op med det og forandre dig. Gør noget andet i morgen. Det er fint nok at have blikket på, hvordan du ikke er lykkedes med alle de her ting. Men sæt nu bare en streg i sandet og sige, det er også under nåden. Nu handler det om, hvordan jeg vil gøre det i morgen. Og så tag øjnene væk fra dig selv og din egen succes, og så kig på den næste, der sidder ved siden af dig, og så sig, hvordan er det, at jeg søger freden over for ham eller hende i morgen? Og lad være med at være så optaget af dig selv og dit eget navlepilleri. For det er faktisk ikke specielt interessant. Skærp, står der jo, dit sind og dine tanker mod opgaven. Hellig Jesus i dit hjerte ved at tænke over, hvilken adfærd Jesus kalder dig til i forhold til medfølelse, i forhold til at vise broderkærlighed, i forhold til at vise barmhjertighed, i forhold til at vise ydmyghed. Lad det præge dine tanker og din adfærd. Hvordan kan jeg blive til en endnu større velsignelse for min næste, også over for dem, som er uenige med mig, i morgen? Og så lad være med at tænke så meget på, hvordan det gik i går. Formaningerne gives grundlæggende for, at du i dag og i tiden fremover skal ændre din adfærd, så du til velsignelse. Gengæld ikke skældsord med skældsord. For den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Hvis du har tendens til at være temperamentsfuld og kort for hovedet, og måske har tendens til at give tilbage med samme mønt i diskussioner, så bekend det for Gud. Læg det bag dig og stræb efter at gengælde skældsord med velsignelse, med medfølelse, broderkærlighed og barmhjertighed. Lev alle i enighed, står der. Peters brev blev skrevet til menigheden i Lilleasien. Der var formentlig ret meget, at de kunne være uenige med hinanden om, fordi de kom med to vidt forskellige kulturelle baggrunde. Der var jøder, der kom fra en jødisk identitet og var et udvalgt folk og renselsesritualer og mange, mange forskellige kodekser, som var vigtige for troen og religionen. Og så møder de et menighedsfællesskab med hedninger, som kommer fra en helt anden baggrund og tænker helt anderledes om alle mulige ting. Det har helt sikkert givet anledning til rigtig mange spændende drøftelser og formentlig også uenigheder. Og det finder Peter, at det er vigtigt at italesætte. Kan det altid lade sig gøre at leve i enighed? Det tror jeg kan være svært, faktisk også i vores sammenhæng. Også her er der jo kultursammenstød på forskellige vis, mellem generationer, eller hvis der kommer nogen ind i vores menighed, som er rundet af noget helt andet og ikke vokset op, måske med troen tæt på. Der findes en enighed, som kan tøjle og håndtere uenigheden. Og det, jeg siger nu her, det handler ikke om uenigheden omkring de sådan grundlæggende trosdogmatiske frelseslærer. Det, som er grundvolden i frelse og fortabelse, og det, som er grundpillerne i den kristne tro. Det er ikke der, jeg taler om en enighed, som kan tøjle uenigheder. Men der er jo en masse andre grå nuancer, en masse andre ting, som vi kan have forskellige holdninger og meninger til, som ikke handler lige nøjagtigt omkring de grundlæggende frelsesspørgsmål. Og jeg mener faktisk, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre, at enes om at være uenige. Og det er den enighed, der opstår, når man når til enighed om at være uenige. Og respekterer hinanden og siger, det her det når vi nok aldrig rigtigt til enighed omkring, men så kan vi da i det mindste nå til enighed om det. Og det tror jeg faktisk også, der kan være noget i, at mødes sådan med hinanden, og være enige om, hvad man er uenige om, og respektere hinanden for det. Jeg vil slutte, hvor jeg startede. Al formanings grundvold er Guds kærlighed, og det han har gjort for os. Derfor er al adfærd, en ords gøre, altid drevet af Guds kærlighed, og med kærligheden som fortegn, på nådens grund. Formaning er til for at hjælpe os på den korte vandring, vi har fra i dag og frem til den dag, vi skal mødes hjemme hos Gud, for vi er, som Peter skriver, udlændinge på den her jord. Og i den vandring, der skal vi holde fast i den indbyrdes kærlighed. En indbyrdes kærlighed, som i sidste ende egentlig udspringer et sted fra. Og det sted skal vi slutte med nu her, fordi det er et af mine yndlingssteder, når det handler om det kristne liv og i fællesskab med hinanden, om hvor vi dybest set egentlig får kraft og styrke til at vandre sammen. Også når vi er uenige om mange ting, og når vi ikke synes, vi lykkes. Og vi skal være overbærende over for hinanden, vi skal vise medfølelse og kærlighed og broderkærlighed, alle de ting. Hvor er det, vi får kraften til det henne? Kolossenserne 1, det er side 1078, vers 3-5. Det er Paulus, der skriver til kolossenserne. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesus Kristi Fader, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Jesus, Kristus Jesus, og så kommer det. Og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af hvad? Af jeres evne til virkelig at være dygtige til at vise broderkærlighed og barmhjertighed og hengivenhed? Nej. Jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Når vi har noget, som ikke rigtig lykkes imellem os, så kig på de næste ved siden af dig og sig, vi to har et håb, som venter os i himlen. Og vi er på en lille kort distance her på vej frem mod det håb. Og på den vandring frem, der har vi vores fejl og mangler, og vi kommer til at støde ind i hinanden og bombe ind i hinanden og såre hinanden. Men på tilgivelsens grund, så kigger jeg på dig som en, der også er på vej frem mod himlen. Og der skal vi mødes en dag.
Og så springer kærligheden frem på en anden måde. Fordi vi har et fælles håb. Vi skal bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du har talt dit ord til os, og fordi du vil, at vi skal virke med den kærlighed, som du har frelst os med. Tak, at du formaner os til ikke bare at lade det være en teoretisk tro, men gør det til virkelig adfærd og handling, og noget, vi skærper vores sind og tanker ind imod, så vores tro ikke bliver en teoretisk disciplin, men det er noget, der kommer til at forandre os og skille os ud fra den her verden. Og vi beder dig om, at din kærlighed igennem vores livsførelse må få lov til andre at se og bemærke, ikke os, men dig, den virkelighed, som du har, så de må komme til tro på dig. For der må være en reaktion. Og så beder du om, du må udruste os alle sammen til at forsvare vores tro, når vi bliver stillet til regnskab for det håb, vi har. Hjælp os til formodighed i at gøre det, og hjælp os til, at vi har visdom og indsigt og dømmekraft og nådegave på forskellig vis til at kunne gøre det i en verden, som er søgende og spørgende og rådvild. Tak for dit ord, tak for din vejledning, og jeg beder dig om, at du må give os at tage den med os i vores hverdag.